Ukrainas parādu restruktūrizācija ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem turpmākajai starptautiskā valodas fonda palīdzībai grūtībās nonākušajai Ukraiņu ekonomikai. Kīva 3 miljārdu dolāru lielo parādu ir iekļāvusi suverēno un suverēni garantēto parādzīmu sarakstā, kas būtu pakļauts restruktūrizācijai. Savukārt Maskava šo parādu uzskata par komerciālu un no restruktūrizācijas vai atlaišanas kategoriski atsakās. Starptautiskais valodas fonds iepriekš ir uzstājis, ka šis jautājums Krievijai un Ukrainai būtu jāatrisina divpusējās sarunās, taču sagatavošanā šādām sarunām joprojām nav pat sākusies. Fonda izpilddirektora Kristīna Lagarde gan ir norādījusi, ka Starptautiskais valodas fonds savu aizdevumu programmu Kievai turpinās arī tad, ja parāds Krievijai netiks atmaksāts. Daudz lielākas bažas radot pieņemtais nodokļu kodeks, nākamā gada Ukrainas budžets un saistību izpilde jaunās pretkorupcijas politikas ietvaros.